611 once welcome, always welcome. You're listening to Morning Devotion.
Magandang umaga sa ating mga kapatiran. Ngayon tayo ay nasa aklat ng Unang Hari, Kabanata 16. At narito si Pastor Joshua upang magbahagi sa atin ng salita ng Panginoon. So dito sa kabanatang ito, napakaraming mga pangalan tayong mababasa. Ito ay patungkol sa kasaysayan sa Northern Kingdom. At sa kabanatang ito, sinasabi sa atin kung sino ang naging hari pagkatapos ng isa at pagkatapos ng isa, etc., etc. Mga 5 hanggang 6 na hari ang naitalakay dito. Simula kay Baasa at isama si Nadab ay pang-6. So ito ay ang patungkol sa 6 na hari pagkatapos ng paghahari ni Jeroboam. Kahapon tinalakay natin na sa ating bawat araw ay dapat tayong sumunod sa Panginoon ng buong puso sa 2 hari sa Northern Kingdom at ang mga hari din sa Southern Kingdom. Napunta tayo sa talakayan na ganito na kung tayo ba ay sumusunod kagaya ng pagsunod ni David. Ang Panginoon ay maghahatol ayon sa iyong puso kung ikaw ba ay sumusunod at lumalakad sa Panginoon ng buong puso. So sa kasaysayan ng Huda, paano tinato ng Panginoon ang Huda at Israel? Ang basihan ay ang puso ng mga hari. So sila ba ay sumunod sa Panginoon ng buong puso? So ngayong umaga, babasahin lang natin ang kasaysayan patungkol sa Northern Kingdom. Ano ang kanilang ginawa? Asang bayan ng Israel? Sa sitwasyon na ito, ano ang kanilang ginawa? Patuloy silang gumawa ng masama at hindi sila bumalik sa Panginoon hanggang sa dumating kay Haring Ahab. So siya ang pinakamasama sa Northern Kingdom, sa sambahayan ng Israel. Siya ang haring gumawa ng pinakamasama. Siya ang 6 na hari pagkatapos ng paghahari ni Jeroboam. So ang pamagat na ibinigay ko sa umagang ito ay, so ito ay isang pattern ng kasaysayan ng sambahayan ng Israel. At binigyan ko ng pamagat ang kabanatang ito na ito ay parang patanong na pamagat. Bakit? Ang aral na makukuha natin sa kasaysayan ng Northern Kingdom, bakit sila pinarusahan ng Panginoon katulad ng tambo na nasa tubig, ngunit bakit hindi sila nagsisi at bumalik sa Panginoon? Sa makatuwid, naging mas masama sila kaysa dati. So ano ang ginawa ng Panginoon habang binabasa natin ang kasaysayan, ang parte ng kasaysayan ng Israel? Kailangan natin magbulay-bulay sa ating buhay. Ganito ba tayo? Katulad ba natin sila? Ang Panginoon ba ay ginigising tayo? Tayo ba ay nagsisisi? O nakikinig sa Panginoon kung kung ang tao ay hindi magsisisi, ano ang gagawin ng Panginoon? May magagawa ba siya sa iyo sa buhay mo? So sino ang mag-suffer ng kawalan? Ang Panginoon ba o ang tao? Sa makatuwid, ang tao, ang buong bansa, ang buong tao, ang sangkatauhan ay napapahamak. Sa lahat ng ito, ang Panginoon ay patuloy pa rin nagahari. Ito ay babala sa atin, sa ating kasalukuyang panahon at sa mga taong nasa kabihagan noon. Kailangan tayong bumalik at magsisi sa ating mga kasalanan. Ang ating buhay, ang ating kasaysayan, ang lahat ng ito ay nasa kamay ng Panginoon, kaya't kailangan nating magsisi. Minsan, nakaramdam tayo na malayo ang Panginoon sa atin or wala siya sa atin. Katulad ng nangyari sa Northern Kingdom, nararamdaman nila na parang wala ang Panginoon. Wala doon ang Panginoon sa kanila. Ngunit ang Panginoon ay patuloy na nagahari. At binigyan ko ng konklusyon ang aking mga natutunan. Ngayon tingnan natin ang mga talata. Kung titingnan natin sa chapter 15, verse 25, verse 25 hanggang chapter 16 verse 7 ay isang paragraph. So dito ay patungkol kay Nadab na anak ni Jeroboam. Nang dalawang taon siyang naghari sa Israel. Ito ay nasa chapter 15 verse 25. Katulad ng kanyang ama, gumawa rin siya ng kasamaan at mga bagay na hindi kalugod-lugod kay Yahweh, tinularan niya ang kanyang ama. Bilang anak, dapat mag-ingat tayo. Kung ang iyong ama ay masama at hindi siya sumusunod sa Panginoon, huwag mo siyang tularan. Ngunit sa atin, madali tayong sumunod sa ginawang kasamaan ng kanyang ama, katulad ni Nadab. So ano ang naging resulta ng kanyang buhay? So verse 28, ang lahat ng propesiya patungkol sa kanyang ang sinabi ng propeta na hatol ng Panginoon sa kanya ay nangyari. Sa 28, nangyari ito sa katatlong taon ng paghari ni Asa sa Huda, at si Baasa ang pumalit kay Nadab bilang hari ng Israel. So si Baasa ang pumalit kay Nadab bilang hari sa Israel. So pinagpapatay niya ang buong pamilya ni Jeroboam bilang katuparan sa sinabi ni Yahweh sa pamamagitan ng propetang si Ahayas na taga Silo. Habang binabasa ko ang kasaysayan ng Northern Kingdom sa chapter 15 and 16, so, maaari nating imbestigahan ang bakit namatay ang mga hari sa Northern Kingdom. So, si Sawin ay medyo keen kung bakit namatay ang mga tao. Gusto niya, magaling siya sa autopsy. Ngayon, titingnan natin ang mag-autopsy tayo sa sambahayan ng Israel. Ayon sa upang may sa katuparan ang sinabi ng ni Yahweh sa pamamagitan ng propetang Ahayas na taga Silo. So si Jeroboam ay namatay at ang kanyang anak na si Nadab ay naghari, pumali sa kanya bilang hari, ngunit 2 taon lamang pagkatapos ng 2 taong paghahari, siya ay pinatay ni Baasa. At pinatay niya si Nadab at ang buong sambahayan ni Jeroboam, ang lahat ng humihinga ay kanyang pinatay. Kaya nga ang sambahayan ni Jeroboam ay namatay lahat at nawala. So ito ay napakaseryosong bagay. Pinagpapatay niya ang buong pamilya ni Jeroboam. So wala siyang itinirang isang buhay. Bakit? Ito ay bilang sa katuparan ng sinabi ni Yahweh sa pamamagitan ni Propetang Ahias na taga Silo. Verse 29 ng chapter 15 pa tayo, mga kapatid. Bakit binigay na propesya ng propetang ito? Bakit pinadala ng Panginoon itong sumpa sa sambayan ni Jeroboam? Verse 30. Napaka-importante. Itong verse na ito ay patuloy na mababasa natin sa chapter 15 and 16. Dahil sa kung ang hari ay mapatay, merong kadahilanan dahil sa kanyang mga kasalanan at sa mga kasalanan ginawa ng bayang Israel dahil sa kanya, sapagkat ginalit niya si Yahweh. Ito ang sinasabi sa verse 13. Ngunit hindi siya nagsisi. Itong bagay na nais kong idagdag, sinabi ng Panginoon, ngunit hindi siya nagsisi. Nakita ng henerasyon na ito, ang susunod na rin, nakita niya kung anong nangyari, ngunit hindi siya nagsisi, hindi sila nagsisi. So kaya nga sinasabi ko, na bakit hindi sila nagsisi kahit na nakita nila na pinaparusahan sila ng Panginoon, na mamatay sila katulad ng isang tambo na nakababad sa tubig, bakit hindi pa rin sila nagsisi at bumalik sa Panginoon? Ngayon, tingnan natin dito sa chapter 16, verse 1. Ngayon, isinugo ni Yahweh ang propetang si Jeho na anak ni Hanani kay Baasa, at ganito ang pinasasabi, pinili kita at ginawang hari ng bayan kong Israel, ngunit sinundan mo ang halimbawa ni Jeroboam at ibinusod mo sa pagkakasala ang bayan ko. Kaya't itatakwil din kita at iyong angkan gaya ng ginawa ko kay Jeroboam. Sino man sa iyong angkan ang mamamatay sa loob ng bayan ay kakainin ng mga aso, at sino mang mamatay sa bukid ay kakainin ng mga burwete. Burwetre. Verse 1 to 4 ng chapter 16. So, mula sa chapter 15, verse 1 to 7, so iyan ay ang unang paragraph na ating tatalakayin. Hanggang chapter 16, 1 to 7. So, ang anak ni Jeroboam at ang kanyang buong sambahayan. At pinatay si Nadab ang anak ni Jeroboam. So si Jeroboam ay mula sa angkan at lahi ng Ephraim. So sa kapanahunan ni Solomon, siya ang kaaway ni Rehoboam. Si Solomon ay gumawa ng kasamaan, kaya tinayo ng Panginoon si Jeroboam bilang kaaway ni Solomon. Si Jeroboam ay lingkod ni Solomon. Siya ay isang Ephraimita. So ang 10 tribo ay pumunta pamamahala ni Jeroboam. Ito ay galing sa Panginoon, sa kanyang biyaya, sa kanyang salita. ito ang kanyang ipinangako kay Jeroboam, ngunit hindi siya naging kampante dahil sa kanyang insecurity. Nagpagawa siya ng gintong goya upang sambahin ng mga tao at sambahin ito. Ngunit ang Panginoon ang nagahari sa kasaysayan. Gaano siya katapang, kagiting sa kanyang pamamahala, siya'y namatay dahil ang Panginoon ay isinumpa siya. So ang kanyang anak na pumalit sa kanya ay naghari ng 2 taon, ngunit siya'y pinatay rin at ang buong kanyang buong sambahayan. Kung babasahin din natin ang buhay patungkol kay Baasha, ang kanyang buhay, alam niya na si Jeroboam ay sinumpa ng Panginoon at siya ay mula sa tribo ni Issachar. Pagkatapos siyang pinalitan ang trono, ang pagkahari, ngunit siya pa rin ay lumakad sa kasamaan ni Jeroboam. Hindi siya nagsisi, alam niya kung bakit isinumpa si Jeroboam at ang kanyang buong sambahayan. Siya mismo ang pumatay sa lahat ng angkan ni Jeroboam. Ngunit siya mismo ay hindi rin nagsisi. Nagpatuloy siya sa kasamaang ginawa at sa pamumuhay na ginawa ni Jeroboam. Ito ay nasa verse 2. Ngunit sinundan mo ang halimbawa ni Jeroboam at ibinugsod mo sa pagkakasala ang bayan ko, verse 2. Kaya isinugo ni Yahweh ang propetang si Jeho upang pagsabihan si Baasha. Sinabi niya, pinili kita at ginawang hari ng bayan kong Israel. Ngunit sinundan mo ang halimbawa ni Jeroboam. So kung ito ay ang tamang daan, si Jeroboam ay patuloy pa rin maghahari. Ngayon ay pinagpatay ko ang sambahayan ni si Jeroboam, ang kanyang sambahayan, at upang mapangyari ang aking salita sa pamamagitan. Ngunit ikaw, hindi ka rin nagsisi. At binunsod mo rin sa pagkakasala ang bayan kong Israel. At dito, ang Panginoon ay galit na galit. Ang Panginoon ay nagalit kay Jeroboam na ikaw ay nagpagawa ng gintong gunya. Paano mo nagawa ito? Kaya ang kanyang siya at ang buong sambayan ay sumumpa at namatay. Ngayon sa panahon ni Baasha, siya ay naging hari. At sinabi din ng Panginoon sa kanya, paano na sinundan mo ang halimbawa ni Jeroboam? Ang Panginoon ay nagalit muli. At ang Panginoon ay sinumpa niya rin si Baasha katulad ng pagsumpa niya kay Jeroboam. Ang Panginoon ay patuloy na pinarusahan sila. Ang buong Israel katulad ng tambo na nakababad sa tubig. Ito ay nasa chapter 14 and 15. So, ang propeta ay nagbigay ng propesiya na ang kanyang angkan ay mamamatay. So, si Baasha ay namatay rin katulad ng kamatayan ng sambayan ni Jeroboam. At ang kanyang anak, verse 6, na si Ila, ang humalili sa kanya bilang hari, siya ay naghari ng 2 taon katulad ng paghari ni Nadab. Nakita niyo ba ninyo? Oo, ang kanyang anak ay naghari kalili niya sa trono, ngunit sa maikling panahon lamang. So, verse 6, namatay si Baasha at inilibing sa Tirsa ang kanyang anak na sila, umalil sa kanya bilang hari. Verse 7, sinugo ni Yahweh ang propetang si Jeho upang ipahayag kay Baasha at sa kanyang pamilya ang kanyang hatol laban sa hari. Gayon din naman, dahil sa kanyang pagsunod sa mga kasalanan ni Jeroboam, nilipol din niya ang buong angkan nito. So, verse 7. Dahil sa mga kasamaan na ginawa niya sa harapan ni Yahweh, at ito ay kinagagalit ng Panginoon. At dito nirebuke ng Panginoon si Baasha. Ang rason bakit nawasak at namatay ang sambayan ni Baasha, na naging katulad siya ng sambahayan ni Jeroboam. At isa pang kasalanan ni Baasha, dahil si Baasha ang pumatay sa lahat ng sambahayan ni Jeroboam. Nais ng Panginoon na mawala ang buong lahi ni Jeroboam. So, bagay ba na si Baasha ang papatay sa kanilang lahat? Hindi. Si Baasha ay hindi dapat umakto ayon sa sinabi ng Panginoon. So ito ay isang aral sa atin. So kung so halimbawa kung ang A ay sinumpa na mawala, mamatay, so si B ay tutulungan niya ang Panginoon, gagawin niya ang sinabi ng Panginoon. So ang hindi dapat maging tuwid ang bawat isa sa atin. Huwag tayong kumuha ng buhay, kumitil ng buhay o mag-cause ng harm sa iba. Kung ang Panginoon ay nais niyang parusahan, disiplinan ang itong taong ito, ay merong kapamaraan ng Panginoon. Hindi natin kayang pwedeng tulungan ang Panginoon. So wag tayong maging halimbawa ni Baasha na parang siyang ang fighter para sa Panginoon or siya ang nag-carry on ng mga plano ito. No, hindi. So tayo ay katulad lamang ng isang uod. O pwede rin lamunin sila ng lupa. So ang Panginoon ay na makaparaming paraan kung paano niya gawin ang gusto niya. Ang Panginoon ay pwede magpadala ng anghel o pangpigilan ang tao, katulad ni Baalam. Nakita ninyo na nabasa ninyo na may anghel doon na mayroong espada. Ang Panginoon ay maraming kapamaraanan. So nilka tayo ng Panginoon hindi para pumatay katulad ni David. Hindi niya nilagay sa kanya sa ang hustisya sa kanyang kamay sa haring pinili ng Panginoon. Nirespeto niya ang Panginoon, ibinigay niya ito Panginoon, hinayaan niya ang Panginoon. Oo, si Saul ay patuloy na hinahabol at tinutugis ang kanyang buhay. Ang kanyang ginawa ay tumakbo lamang at tumakas kay Saul. So katulad na alam niya kung ano ang mga magaling siya sa martial art nung siya ay tusukin ng sibat, na iwasan niya ito. So katulad ng panood natin sa pelikula, meron sila kaparaan kung paano kasibatin, no? At dito na iwasan ito ni David. So ang Panginoon ay maraming kapamaraanan. So hindi natin kailangan tulungan ang Panginoon. So dala natin ang kanyang imahin, ay gawin lang natin ang nararapat nating gawin ang para sa atin. Kahit na ang Panginoong Hesus, tinuruan tayo na mahalin ang ating mga kaaway. Ang kaaway ng Panginoon, hindi na kailangan ng tulong mo upang buksain niya kayo makaaway. So dito, si Baasha, kanyang pinagpapatay sa sarili niyang kamay ang sambahayan ni Jeroboam, kaya siya pinarusahan din sa pagdanak ng dugo. Kahit na sinabi na ng Panginoon na patayin ang lahat ng sambahayan ni Jeroboam, so hindi gusto ng Panginoon na ang kamay ng tao ang gagawa nito. Ilagay sa kamay ng tao ang mga bagay na ito. Basically dito, ang tao mula sa lipi ni Issachar ay pumatay ng tao na mula sa lipi ng Ephraim. So dito pinagpapatay niya ang kanyang kapatid. So ayaw ng Panginoon na pumatay ng sarili niyang kapatid. So ang kasaysayang ito ay naulit nang naulit at hindi na tumigil. Ngayon sa kasalukuyan, ito na ang panahon na tigilin itong pattern na ito. Kailangan nating bumalik sa puno ng buhay, sa katotohanan at magmahalan at tigilan ang pag-aaway, ang alitan, at ang iringan. So, ang second paragraph, verse 8 to 14. So, si Simre dito ay nagtraidor kay Ela. So, si Simre, pinatay niya ang buong samba, si Eli at ang kanyang buong angkan. So verse 8, naging hari sa Israel si Ela na anak ni Baasha noong ika-26 na taon na paghari ni Asa sa Huda. 2 taon siyang naghari sa Tirsa, at sa Tirsa siya nareran. Pinagtaksilan siya ni Simri na pinuno ng kalahati ng hukbong gumamit ng karwahi, samantalang lasing si Ela sa bahay ni Arsa na tagapamahala ng palasyo sa Tirsa. Pumasok si Simri sa palasyo at pinatay si Ela, at siya ang pumalit na hari. Nangyari ito noong ika-27 taon ng paghari ni Asa sa Huda. Verse 8, 9 to 10. So, si Simrei, nagsimula siyang paghahari, pinagpapatay niya lahat ang buong pamilya ni Baasa. Ipinapatay niya ang lahat ng lalaking kamag-anak at mga kaibigan ni Baasa. Verse 11. So, wala siyang itinirang lalaki sa kanyang kamag-anak. At maging kaibigan man lang, nilipol niya ang buong angkan ni Baasa ayon sa sinabi ni Yahweh sa pamamagitan ng propetang si Jill. So bakit naging ganito ang kahantungan ni Baasa sa kanya, siya at sa kanyang pamahay? Verse 13, nagalit si Yahweh ang Diyos ng Israel kina Baasa at Ela sapagkat ibinusod nila ang Israel sa pagkakasala at pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Verse 13. Bakit ganito ang naging kantungan nila? So sa unang paragraph, nakita natin si Baasha na nagtraidor kay Nadab at ipinapatay ang buong angkan. So si Simrai, nagtraidor din kay Ela at pinapatay ang kanyang buong sambahayan. So ito ang kasaysayan ng Israel kapag sila ay nagsamba sa Diyos-Diyosan at sinamba nila ang gintong guya, ganito ang kanilang naging kantungan. So verse 13, nagalit si Yahweh ang Diyos ng Israel kina Baasha at Ela sapagkat ibinusod nila sa pagkakasala at pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. So dito sa chapter 15, sa nakaraang chapter, sinabi dahil sa kasalanan ni Jeroboam. So dito, mababasa natin na si Baasha, ginawa niya din ang ganong bagay. Kaya nga ang buong sambahayan niya ay pinatay. Ngayon tayo nasa third paragraph, verse 15 to 22. So dito si Simri at Omri. So si Simri ang una, tapos mababasa natin ang patukol kay Omri. So si Simri, pinatay niya ang buong sambahayan ni Baasa. At siya ay naghahari ng 7 araw lamang sa loob ng 7 araw. So nakita ba ninyo dito na katulad lang sila ng mga tambo sa tubig? So si Jeroboam ay pinatay ng Panginoon sa pamamagitan ng isang propesya, ganun din si Baasa sa isang propesya. At dito, tinamaan din ng Panginoon si Simri. Sa verse 15, naging hari ng Israel si Simri noong ika-27 taon na paghahari ni Asa sa Huda, naghari siya sa Tirsa sa loob lamang ng 7 araw. Verse 15 tayo, mga kapatid. ito ang kapanahunan ng labanan na sila labanan. Sila ay nasa labanan ang Israel, ang buong Israel sa lungsod ng Gibeon sa Pilistiya at nang mabalitaan nila na pinagtaksilan ni Simri ang pagtataksil ni Simri at ang pagkamatay ng hari, pinagkasain nilang gawing hari si Omre ang pinuno ng hukbo. So si Omre ay pinangunahan niya sa labanan ang buong hukbo upang makipaglaban, ngunit sa palasyo si Simri ay nagtaksil sa hari at pinatay niya ang hari. Ngunit pa ang army, ang military, ang hukbong ang sundalo na nasa labanan sila. So dito si Omre ay ginawa nilang hari. So dito ang buong sambahayan ng Israel, ang Northern Kingdom ay nahati din. So nagkaroon ng civil war. So ang hari ay namatay. Ngayon sa Northern Kingdom, dalawang hari ang nandoon. Si Simri at si Omri. At may mga taong ring katulad ng mga warlords o labanan. Ito ay nangyayari sa Northern Kingdom sa ilalim ng pagsumpa ng Panginoon nung sila ay pinarusa ng Panginoon. So si Omri, hindi niya na nilabanan ang tinuloy ang laban sa Filistia. Siya ay iniwan nila ang Gibeon at kinubkob ang Tirsa. So bumalik siya sa Tirsa. Katulad ng sa pelikula, sa action movie, sa martial art na nakikita natin. So dito nang makita ni Simri na nahulog na ang bayan sa kamay ng kalaban, nagkulong siya sa kastilyo na palasyo at sinindihan niyon kasama siyang nasunog doon. Nang verse 19, nangyari ito sapagkat hindi rin kinalugdan ni Yahweh ang ginawa ni Simri, ibinungsod niya sa Israel ang Israel sa pagkakasala tulad ng ginawa ni Jeroboam dahil sa kanyang kasalanan. Dahil sa kanilang kasamaan ng pagkakasala sa mga Diyosan. At pinalitan nila ng gintong goya ang pagsamba sa totoong Diyos at gumawa sila ng kanilang sariling, nagtalaga sila ng mga sarili na kapistahan at nagtalaga ng mga sarili ng pari. Verse 21, Pagkamatay ni Simri, nahati ang Israel sa dalawang pangkat. Pumanig ang isa kay Omri, ngunit si Tigmi na anak ni Ginat ang pinili ng ikalawa. Ngunit nagtagumpay din ang pangkat ni Omri, napatay si Tigmi at si Omri ay naging hari. So ang buong bansa ay nasa kaguluhan. So ang ikapat na paragraph ay verse 23. Hanggang 28, kaapat na paragraph. So, si Omri ay Ahab at si Ahab ang ama at ang anak. So, dito si Omri ay naging hari ng Israel. Isasama ko na lang sila. Si Omri ay hindi isinumpa ng Panginoon. So dito ang Panginoon nung siya ay sumampa, tinamaan ang mga Israel. So tatlong beses niyang ginawa ito ang mga hari ng Israel. Ngunit pagkatapos ng tatlong beses niyang pinarusahan, sinumpa ang sa tatlong beses ang mga hari, ngunit dito hindi niya na ginawa. At dito inurong ng Panginoon ang kanyang sumpa at naging matahimik, nanahimik ang Panginoon. So, ibig bang sabihin na ang Panginoon ay hindi na nagahari? Hindi. Nandun pa rin siya nagahari. At dito, ang Panginoon ay give up na sa kanila. At hindi na siya gumawa. At hinayaan lamang sila. So, kung pag hindi na kumilos ang Panginoon, mas delikado. So, ano ang nangyari dito? Ang pinakamas masamang hari ay naupo. Ito ay si Haring Ahab, kahit na nandun ang propetang si Elijah. Hindi na sila pinurasana pa ng Panginoon, yun at nagpadala ang Panginoon ng isang propeta upang upang sila'y tulungan, upang sila'y pagsabihan. At sinabi na Panginoon na walang kabuluhan na ipaparusahan sila. Hinayaan niya na lang sila. So, maring kinumbinsi sila ng Panginoon na pagpapadala ng propeta ng mga himala para sa kanila. Sila ba ay nagbago? Hindi. Ngunit si Haring Ahab dito ay naging pinakamasamang hari. Hanggang sa huling bahagi ng unang hari, mababasa natin. Ngayon dito sa chapter 16, ang kanyang panimula ng pag-ari ni Haring Ahab, at sa chapter 17, patungkol kay Haring Ahab at Elijah. So sa previous chapter ay pinarusahan sila, pinatay, pinarusahan hanggang sa tatlong pagkakataon ng Panginoon ay nagpadala na ng propeta upang tulungan sila, pagsabihan sila. So, dito mababasa natin na hindi na sila sinumpa ng Panginoon, hinayaan na lang sila ng Panginoon. So, nais kong ipakita sa inyo ang isang bagay dito. Noong Northern Kingdom ay pinagpapatay ng Panginoon ng mga hari, noong ikatlong beses na hinayaan na lang sila ng Panginoon. So, ang Northern Kingdom ay katulad ng tambo na naalog sa tubig, na sila ay strenite ng Panginoon. So, ang Panginoon ay hindi na sila pinarusahan, hinayaan na lang sila at pinadala ng mga propeta. At dito, sa pamamagitan ng propeta, sa pamamagitan ng kanyang mga salita, sila ay binunot at itinapon sa dagat. Oo, ang Panginoon ay nagahari, ngunit siya dito ay magpaparusa, siya ay magbibigay ng kanyang disiplina. Ngunit kung walang kabuluhan ang kanyang pagdidisiplina, at hindi ka pa rin nagsisi, hindi pa sila nagbago, so papalit siya ng kaparaan, nagpadala siya ng mga propeta, at sa pamamagitan ng salita ng propeta, sila ay binunot, sa salita ng mga propeta, sila ay binunot, tinapon, dahil hindi pa rin sila nagsisi. So, chapter 15 verse 33, ikataong ng paghahari ni Asa sa Huda, naghari sa Israel si Baasa na anak ni Ahias. 24 na taon siyang naghahari, at sa Tirsa siya'y nanirahan. Verse 8, naging hari ng Israel si Ila na anak ni Baasa noong dalawampu't anim na taon na paghari ni Asa ni Huda, 2 taon siya naghari sa Tirs, at sa Tirsa siya naniran. Verse 10, pumasok si Simri. Nangyari ito noong 27 taon na naghari si Asa sa Huda. Verse 15, noong naging hari naman ng Israel si Simri noong 27 taon na naghari si Asa sa Huda, naghari siya sa Tirsa sa loob lamang ng 7 araw. Hindi ko masundan. So, nakikita natin dito Sa verse 23, si Omri ay naging hari ng Israel noong ikadalawangput isang taon na nagari siya sa Sahuda ng 12 taon. Tumira siya sa Tirsa sa loob ng 6 na taon. So dito sa Northern Kingdom, makikita natin na parang tambo sa tubig ang nangyayari sa Northern Kingdom. Ngunit sa Southern Kingdom, sa kay Asa, naging hari ng matagal. At kay, dahil siya gumawa siya ng kalugod-lugod sa paningin ng Panginoon, at sa chapter 15, ang ginawa ni Asa, verse 11, at sinunod niya ang namuhay siya ng matuwid sa paningin ni Yahweh tulad ng kanyang ninunong si David. So ito ang naghari siya ng 41 taon. Matagal ang kanyang paghahari. O meron siyang labanan sa Northern Kingdom. Meron mga labanan sa kanyang paghahari. Ngunit sa kanyang kaharian ay naroon, sa kanyang pamahala naroon ang kanyang kapayapaan. So meron akong prompting dito na ang kapayapaan at katiwasayan ay sa Panginoon ngayon sa ating bansa. Pag inirefer natin sa China at Amerika, ang ating bansa na ang China, ang US at ang mga Western na mga bansa, Europe. So meron ba silang kapayapaan at kaunlaran sa kanilang mga bansa? Ay ito ay galing sa Panginoon, galing sa kanyang kamay. So wag nating isipin na ang Amerika ay sinasamba nila ang Panginoon. Kung titingnan natin, kung nalalaman natin ang kasaysayan ng Amerika, oo, sila ay nagsimula sa mga Protestante. Ang mga Kristiyano doon ay nag-immigrate mula sa England papuntang Amerika. So nasa pagpapala sila, nasa revival. Ngunit maraming mga tao nasa mataas na katungkulan sa politika ay nasa Freemasonry. So sila ay nakakonekta sa sinasabing mga anghel at nakatanggap ng kapangyarihan. So gumawa sila ng mga bagay na ginawa din ni Jeroboam dito. Hindi ko alam kung ano pa ang sasabihin. So maaring ang bansa ay na-develop, merong malakas na hukbo ng mga sundalo. Oo, si Omri ay magaling sa pag-construct. Pinatayo niya ang Samaria, binili niya ang bundok na ito. So naghari siya. Nang 12 taon siya naghari. Nagtayo siya ng lungsod, tinawag niyang Simra. So, hinayaan siya ng Panginoon na mabuhay. So, hinayaan sila ng Panginoon ng 100 years. Ang sambayan ni Omri ay naghari ng over na 100 taon. Hinayaan ng Panginoon. Hindi madali sa Panginoon upang bunutin ang Israel. Nung hinayaan ng Panginoon, hindi ibig sabihin na wala na siyang control. Hinihintay niya ang tao na magsisi. At dito itinayo niya si Elias na propeta upang manumbalik ang puso ng anak sa kanilang ama at ang ama sa kanilang anak. Ngunit nakakalungkot na hindi ito nangyari si Elijah, sa kapanahon ni Elijah. in-encourage, tulungan na tayo ng Panginoon, in-encourage ko kayo sa ating kasalukuyan, ano ang ating dapat gawin. Dapat tayong manampalataya na ang ating kasaysayan ay nasa kamay ng Panginoon at dapat tayong lumakad sa kapamaraanan ng Panginoon at sundin natin ang Panginoon. Ano man ang nangyayari sa kasaysayan, oo, narap tayo sa kahirapan. Hindi lang ang Western country, ang mga bansa ang nakakaranas ng kahirapan, ang lahat ng mundo. Dahil ang tao ay tumalikod sa Diyos. So magsisimula ito sa atin, ay ang Panginoon ay may habag at awa. Katulad ng sa Northern Kingdom na parang tambo silang naalog sa tubig, nababad sa tubig. Ngunit sa Southern Kingdom, ginawa nila kung ano ang matuwid sa Panginoon at doon nagkaroon sila ng kapayapaan. Tulungan nawa tayo ng Panginoon at dito tayo nagtatapos. Sa umaga ito, maraming salamat sa ating pagkikinig.